dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije slušamo najvažnije vesti. U 22 opštine u Srbiji vanredno zbog poplava, 275 građana evakuisano, kod Kraljeva u Bujici pronađeno beživotno telo muškarca. Raste broj zaraženih koronom u pojedinim gradovima u Srbiji, najviše u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru. Grenell dementovao da će se Vučić sastati sa Trumpom u Beloj kući. U Moskvi održana parada pobede uprkos epidemiji, u Rusiji više od 600.000 zaraženih koronavirusom. Indija, Sjedinjene Države, Meksiko i Libija beleže najveći porast zaraženih na dnevnom nivou. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. U nastavku programa proveravamo kakvo je stanje u poplavljenim područjima. U zapadnoj Srbiji oko Arilja broji se šteta. Predsjednik opštine Arilje Miloš Nedeljković.
Imamo 500 kuća koje su pod vodom. Oštećeni su putevi Arilje Ivanjica, put Arilje Požega. 5 oštećenih mostova koji nisu prohodni.
Dok Srbija beleži rast broja zaraženih od koronavirusa, čućemo koliko mere protiv pandemije vrede u Bosni i Hercegovini. Slušamo Amara iz Sarajeva.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog rasta vodostaja i poplava, vanredne mere su na snazi u 22 opštine u Srbiji. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da se na svim kriznim tačkama situacija polako smiruje i da će se već danas raditi procena štete. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj i danas biti u umerenom porastu. U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva, poplavljena su brojna domaćinstva, a 275 građana je evakuisano. Specijalne jedinice MUP-a Srbije koje od juče vrše potragu za starim bračnim parom iz Studenice kod Kraljeva koji je nestao tokom poplava. Pronašli su danas oko podne u reci Studenici jedno beživotno telo. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u gradskom štabu za vanredne situacije. Ta informacija stigla je od naših ljudi sa terena, a još uvek nemamo zvaničnu informaciju od MUP-a, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u štabu u Kraljevu. Pored Studenice, poplave su izazvale ogromne probleme na celoj teritoriji grada Kraljeva. Tamo i dalje na snazi vanredna situacija, a vodostaj na rekama danas stagniraju, javlja Branko Vučković.
Nabuja Libar juče je u centru Kraljeva odneo dva splava koji su se razbili i potonuli nakon udara u novi most, udaljen nekoliko stotina metara od mesta na kome su bili vezani. Reke, potoci i jake bujice naneli su velike štete planinskim selima Gledić i Godačica, kao i selima Studenica i Mlanča kod Ušća. Zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukota Rakočević kaže da je najkritičnije bilo u selu Mlanča, u kome su morale da intervenišu i spasilačke ekipe.
Bila evakuacija u mesnoj zajednici Mlanča, 9 ljudi.
Reka Studenica koja se u mestu Ušće uliva u Ibar potopila je staru pijacu i deo Keja, a selo Cerje je zbog odrona odsečeno od sveta. Ibar je odneo i viseći most kod srednjovekovne tvrđave Maglič. Timovi za odbranu od poplava uspali su da spreče izlivanje Ibra u Žičko i Konarevsko polje, na kojima su bunari za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom. Rakočević kaže da je situacija u Mataruškoj banji uz pomoć Vojske Srbije ponovo stavljena pod kontrolu.
Mataruška banja je odbranjena bez ikakvih problema. Domaćinstva su uspešnom akcijom lokalne samouprave štaba za vanredne situacije i Vojske Republike Srbije, kojom se ovom puta zahvaljujem. Uspešno završena akcija i što se tiče Mataruške banje, ona je trenutno nije ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Situaciju u zapadnoj Srbiji prati naša Novka Ilić. Od jutro se nabujale reke polako vraćaju svoje tokove, ali iza njih su ostale ogromne materijalne štete.
Nabujala Moravica srušila je 4 mosta na saobraćajnicama Ivanjičkog kraja. Veliki broj prigradskih naselja i sela i dalje je odsečen. Putni pravac ka Arilju je dan i noć u prekidu zbog velikog oštećenja kolovoza u mestu Klisura. Ivanjica je ostala i bez vodosnabdevanja zbog oštećenja magistralnog cevovoda. Po gradu su raspoređene cisterne, stigle i Sjenice, Nove Varoši i Čajetine. Još teža situacija je u Arijskoj opštini. Ovo područje poplavile su dve reke, Moravica i Rzav. Predsjednik opštine Miloš Nedeljković Ivanjić kaže poplavljene su kuće, hektari poljoprivrednog zemljišta, a šteta je ogromna.
50 hektara zemlje potopljene, vodi je, to je uglavnom malina, kupina, malo nešto ima i voćnjaka i žitarica i imamo 500 kuća koje su pod vodom. Odsečeni su putevi Arilje Ivanjica, put Arilje Požega. 5 oštećenih mostova koji nisu prohodni, oko 2.500 stanovnika koji su odsečeni od Arilja, od grada. Bilo je 49 trafostanica struje isključeno, isključena je bila u nekim naseljima voda, ali sada je 18 trafostanica uključeno, za sada je deo je problema bar rešen.
Brojni meštani su evakuisani iz svojih kuća, iako je kiša prestala, nivo vode je i dalje visok.
5-6 porodica se nalazi u sportskoj hali, a ostali su smešteni kod rođaka, prijatelja, komšija, i dok veliki broj ljudi nije hteo da siseli svoje kuće, ako mu je potopljeno prizemlje, on je otišao na strat i kaže svoje kuće neću da izađe i tako. Eto, to je malo problem, međutim došla je tu jedna specijalna jedinica žandarmerija. Nešto nivo sada mora biti opao. Kad je bila zadnja poplava, bilo 3 metra i 40, sad je 5 metra i 80, to je ogromna razlika. Ti ovako voda ne pamti se ni 65. godine da je bilo.
Nekoliko arijskih sela pretrpelo je ogromne štete. U Gradovićima voda je nosila sve pred sobom, kaže meštanin Nenad Atanasović.
Još teška situacija, malo se voda povlači, a još je jaka, nosi sve pred sobom. Ne pamtim da je velika voda odjednom se slila, to je da Bog sačuva je bilo. Nosilo je i ljudima i vikendice i stale i sve šta imaju, maline, šljive, sve voćnjake, sve uništilo. Odjelo je ljudima iz toga. Šteta je ogromna, to je ne mogu da se procjeni. Bili su tu da vatrogasci i žandarmerija je prolazila, ne mogu sači, ne može ništa.
Jutros je u Kosjeriću bolja situacija, Skrapeš se povukao u svoje korito, ispumpana je voda iz stambenih objekata i evakuisani građani vraćeni su u svoje kuće. U Požegi je Zapadna Morava poplavila nekoliko sela. U Gorobilju, selu na granici sa Arijskom opštinom, poplavljeno je 20 kuća. I u susjednoj opštini Lučani vanredna je situacija. Bijelica i Pritoke se povlače u korita, a prethodnog dana poplavile su preko 100 stambenih i drugih objekata. Šteta je ogromna, a komisija će danas izaći na teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Jovičić, zamjenik predsjednika opštine.
Poplavljena je tekranovira na srednja škola Dragačevo u Guči, dosta privrednih subjekata, mi smo na vreme evakuisali svo stanovništvo, tako da nismo imali tu bilo kakvih neprijatnosti. Pokušali smo da zadržimo Gorušicu i Bjelicu u koritu u Viči, međutim zaista to je bilo prosto nemoguće. Mi smo imali čak na raspolaganju i pomoći 3 ekipe sektora za vanredne situacije iz Beograda koje su bile sa nama na terenu. Odgovorno tvrdim da smo kao lokalna samouprava sve preduzeli da pokušamo da ublažimo posljedice, međutim kao i prethodne godine tolika količina vode, takav način pridolaženja te vode je bio da jednostavno spasa nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Pojedine opštine u Srbiji razmišljaju o uvođenju vanrednih mera i zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji je ponovo trocifren. Prema podacima Ministarstva zdravlja od juče su potvrđena 102 nova slučaja, a preminula je još jedna osoba, čime je broj preminulih se popeo na 263. Novi podaci se očekuju danas u 15 časova. Nadležni kažu da je najteža situacija u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok se u Kragujevcu razmatra uvođenje vanredne situacije zbog rasta broja obolelih. Uprkos tome za sada nema naznaka da će biti odložena finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije koja je zakazana za večeras u Nišu. Slušamo Dušana Komarčevića.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu prisustvo korona virusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i politički građani.
Ja sam prve svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama, kao što su pričali, ne bi dozvolili onolika okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovde mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, od kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRS epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku. Pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od dve sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta, šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, tu je jasno da su ukrili i da su lagali, to prečutno priznaje i Darija, pošto vezala se samo za umiranje, a za obolevanje, kada je istopjen, konstatuje da je preko 340 zaraženih po jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uče 102 prvi su da su imali podatke i da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. U međuvremenu za sredu uveče u Nišu je zakazano finale fudbalskog kupa Srbije između Partizana i Vojvodine. Utakmicu je član kriznog štaba Branislav Tiodorović označio kao potencijalni zdravstveni rizik, ali nema naznaka da će biti otkazana ili da će meč biti igran bez publike. Utakmica je zakazana dve sedmice nakon fudbalskog derbija između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu, koju je na stadionu pratilo oko 16.000 navijača, što je bio prvi takav sportski događaj u Evropi u jeku pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
Podsećamo vas na najvažnije vesti. U 22 opštine u Srbiji vanredno zbog poplava, 275 građana evakuisano, a kod Kraljeva u Bujici pronađeno beživotno telo muškarca. Raste broj zaraženih koronom u pojedinim gradovima u Srbiji, najviše u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru. Grenell demantovao da će se Vučić sastati sa Trumpom u Beloj kući. U Moskvi održana parada pobede uprkos epidemiji, u Rusiji više od 600.000 zaraženih koronavirusom. Indija, Sjedinjene Države, Meksiko i Libija beleže najveći porast zaraženih na dnevnom nivou. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. U nastavku i sledeća priča. Dok Srbija beleži rast broja zaraženih od koronavirusa, čućemo koliko mere protiv pandemije vrede u Bosni i Hercegovini. Slušamo Amara iz Sarajeva.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pored poplava i korone, jedna od glavnih tema u Srbiji je i situacija nakon izbora. Lista suverenisti, odnosno Dosta je bilo, zatražila je od Republičke izborne komisije da poništi izbore na svim mestima gde su prema njihovim tvrdnjama uočene brojne nepravilnosti. Njihove prigovore RIK je odbio, a odlučeno je da se na jednom biračkom mestu u beogradskoj opštini Palilula ponovi glasanje. Kada je reč o rezultatima, poslednji podaci RIK-a koji još nisu konačni pokazuju da je izlaznost na izborima u nedelju bila 50,33%. Član Republičke izborne komisije Miladin Kovačević izjavio je da nigde nema bitnih promjena u odnosu na rezultate koje RIK ranije saopštio. U parlamentu su tri liste, SNS, SPS i Spas Aleksandra Šapića i četiri manjinske. U Šapcu, gde se sa naprednjacima za ostanak na funkciji gradonačelnika nadmetao Nebojša Zelenović, još nema zvaničnih rezultata gradske izborne komisije. A tužilaštvo u Šapcu odlučilo je da ne pokreće krivični postupak protiv lidera srpske desnice Miše Vacića zbog njegovog govora iz novembra 2019. godine u kojem je Nebojši Zelenović uporučio da će, citat, kao Austro-Ugari završiti u Drini, objavio je portal Insider. U Crnoj Gori politička kriza. U Budvi je danas ponovo došlo do incidenata oko preuzimanja vlasti, kada privatno obezbeđenje nije dozvolilo smenjenim rukovodiocima da uđu u zgradu opštine. Oni su izgurali bivšeg gradonačelnika Marka Carevića i nisu mu dozvolili da uđe u zgradu, prenose lokalni mediji. Policija je juče blokirala ulazak u zgradu opštine Budva svima i nikome nije dozvolila da uđu, nakon čega su se razišli i građani koji su se okupili oko opštinske zgrade. Nova većina u Budvi, koju predvodi Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, uspela je 11. juna da smijeni odbornike Demokrata i Demokratskog fronta sa opštinskih funkcija. Potom je bilo nerada i hapšenja, ali je bilo dogovoreno da se pokuša naći kompromis. Incidenti oko preuzimanja vlasti su međutim nastavljeni.
slobodnaevropa.org
New York Times je ispravio navode iz teksta o Srbiji i Kosovu i demantovao informaciju da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu sastati sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom. Demant je na svom Twitter nalogu objavio Richard Grenell, specijalni zaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine. Povodom susreta zvaničnika Srbije i Kosova u Bijeloj kući, američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey izjavio je za list Danas da sastanak predstavlja šansu za dve strane da otvore vrata novom ekonomskom razvoju i investicijama. Sjedinjene države se nadaju da će lideri Kosova i Srbije iskoristiti ovu šansu da se vrate dijalogu i da će započeti novu eru stabilnosti i prosperiteta, rekao je Godfrey. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da uskoro očekuje skori nastavak političkog dijaloga u Briselu, napominjući da su u pitanju dani ili nedelje. Vučić nije, kako se navodi u izveštaju agencije Tanjug, ni demantovao ni potvrdio informaciju da bi 17. jula mogao u Parizu biti održan sastanak u vezi sa Kosovom. Vučić je danas završio dvodnevnu posetu Moskvi, gde je prisustvovao vojnoj paradi u čast 75. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata. Paradu, uprkos epidemiji koronavirusa, organizovao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji nastoji da učvrsti podršku uoči referenduma koji bi mogao da mu produži vladavinu. Putinovi gosti, osim Vučića, su i predsjednici bivših sovjetskih republika i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Slušamo Unu Čilić.
Parada kojom se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1945. godine tradicionalno se obilježava 9. maja, no zbog pandemije je odgođena. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine, dolazi uoči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije dvije decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona zasjenjene zbog pandemije COVID-19. Paradu obezbjeđuje 6.000 policajaca. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Rusija je zabilježila više od 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom, što je treći najveći broj slučajeva u svijetu. Od posljedica COVID-19 preminulo je 8.000 ljudi, ali vjeruje se da su stvarne brojke veće. Posljednjih sedmica Rusija je krenula sa ukidanjem nekih od mjera uvedenih za sprječavanje širanja koronavirusa, no dnevni slučajevi i dalje su visoki sa 7.000 zaraženih dnevno. Putin je većinu pandemije proveo radeći iz svog prebivališta van Moskve. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata koji su stavljeni u karantin uoči parade. Vojnici koji učestvuju u paradi također su testirani i smješteni u karantin prije ceremonije. Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. Moskovski gradonačelnik pozvao je posmatrače da ostanu kod kuće i da paradu gledaju na televiziji. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Među liderima koji su došli na paradu nalaze se predsjednici Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana i Uzbekistana. Svi su oni sjedili zajedno sa Putinom i veteranima Drugog svjetskog rata. Među prisutnim na paradi nalazi se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te lideri Abkazije i Južne Osetije.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je 9.200.000, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Indija, Sjedinjene Države, Meksiko i Libija beleže najveći porast broja zaraženih na dnevnom nivou. U Sjedinjenim Državama danas je zabeleženo novih 34.700.000 slučajeva zaraze. U Indiji, gdje se beleži rekord broja umrlih i zaraženih, najpogođeniji su gradovi Mumbai i New Delhi. Libija, zemlja razorena ratom, zabeležila je najveći dnevni porast infekcije i smrtnih slučajeva, što izaziva bojazan da bi epidemija mogla da dovede do kraha već oslabljenog zdravstvenog sistema. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu danas razmatraju otvaranje spoljnih granica Unije od 1. jula za putnike iz trećih zemalja, uključujući i Zapadni Balkan. A porast broja obolelih od korone tema je i u regiji. Vlada Crne Gore objavila je mapu sa podacima i kretanjem unošenja koronavirusa, uz tvrdnju da je od 59 zaraženih 45 slučajeva uneto iz Srbije. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je novi granični režim za građane Bosne i Hercegovine i Srbije, koji bi mogao da uključi ponovnu obavezu dvonedeljne samoizolacije. Pratimo epidemiološku situaciju u zemljama susjedstva i ovo što beležimo posljednjih dana su infekcije koje dolaze, odnosno koje donose ljudi koji najvećim dijelom dolaze iz zemalja našeg istočnog susjedstva, rekao je Božinović. Nalazi još 11 testiranih uzoraka povezanih sa teniskim turnirom Adria Tour u Zadru su negativni, a u samoizolaciji su 132 osobe, saopštio je danas sektor civilne zaštite Zadarske županije. Kako prenosi HINA, u ponedjeljak i utorak testirane su 164 osobe, a od nedjelje kada se saznalo da je bugarski teniser Grigor Dimitrov pozitivan na koronavirus, ukupno 186. Jedini tvorac turnira, teniser Novak Đoković, koji je također pozitivan na koronavirus, izjavio je da žali zbog situacije. A sagovornici našeg Enisa Zebića, neslani završetak turnira u Zadru na kojem se više osoba zarazilo koronom, komentarišu kao brzopletost u želji da se promoviše Hrvatska kao turistička destinacija, ali i kao veliki propust organizatora.
Predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Na primjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6 tisuća, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Naravno, kad ti vidiš Đokovića, vidite ga klinat. Joj, tata, evo Đoković, najbolji tenisač svijeta. Naravno, to je jedina prilika da ga vidiš i da ga čopiš i da zaboraviš na bilo kakve mjere. Jednostavno, to te ponese, ali neko je trebao reći, ej, gle, još uvijek mjere oko koronavirusa prisutne, ne možemo se slikati, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo određeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je navečer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio je da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa Hrvatskog, ali eto nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja, svi su stali zajedno, svi su se bacali jedan na drugoga. Jedan taj uopće ambijent je bio.
Propusta je bilo još, nastavlja Reć.
Mogli su uzeti kartu kako se htjelo i na kraju su davali karte kako bi popunili. Cijela tribina je bila puna, umjesto da se bude kako je zahtijevano metar i pol do dva slobodnih sjedala da ima.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehbić.
U Bosni i Hercegovini još 88 osoba zaraženo je koronavirusom. Epidemiolozi upozoravaju da građani treba da se pridržavaju mera, odnosno da nose maske i rukavice, održavaju higijenu ruku i drže distancu. Kakva je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, čućemo od Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbijede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20, i onda se ljudi koriste tom prilikom da istu masku koriste jednom do dva, eventualno čak tri puta.
Većina građana po našoj anketi tvrde da se ipak pridržavaju mjera, te da su se građani previše opustili, zbog čega je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Izdvojili smo odgovore Irme iz Sarajeva i Tome iz Banja Luke.
Jedino ovi stariji nešto, baš kao stariji, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi ništa.
Pa vidi se da i omladina ima dosta zaraženih, a to znači da je to noćni život.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Prešli smo na ono što se dešavalo u Švedskoj, s tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera, a mi plaćamo sad isto tako cijenu represivnih mjera koji su stvorile otpor određenih građana.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Arapović, smatra da se ipak nije mogao očekivati ovoliki porast broja oboljelih i pored otvaranja granica i popuštanja mjera. Dodaje da se radi o više uvezenih slučajeva koji su se sada razvili u klastere.
Nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini, i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Porast broja oboljelih doveo je do toga da je ponovo proglašeno stanje epidemije na dijelu teritorije Bosni i Hercegovine u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Dok je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje dozvoljen bez karantina, BH državljanima gotovo potpuno je zabranjen izlazak iz zemlje prema Hrvatskoj, a turistički ne mogu putovati u većinu zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U 22 opštine u Srbiji vanredno zbog poplava 275 građana evakuisano, kod Kraljeva u Bujici pronađeno beživotno telo muškarca. Raste broj zaraženih koronom u pojedinim gradovima u Srbiji, najviše u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru. Grenell demantovao da će se Vučić sastati sa Trumpom u Beloj kući. U Moskvi je održana parada pobede uprkos epidemiji, u Rusiji više od 600.000 zaraženih koronavirusom. Indija, Sjedinjene Države, Meksiko i Libija beleže najveći porast zaraženih na dnevnom nivou. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. jun. Najnovije vesti potražite na našem sajtu i pratite nas na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.